Дами и господа, откривам пресконференцията на Координационния съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Днешната пресконференция е посветена на необходимостта от неотложни промени в законодателството, което регулира инвестиционно-строителния процес. Аз съм Владимир Милков, председател на Управителния съвет на КАП. Архитектите и инженерите участваме в инвестиционно-строителния процес от самото му начало до самия му край. Нормално е да сме най-така всеобхватно запознати с проблемите на законовата уредба и нейното прилагане в практиката. Не случайно водя пресконференцията. Не случайно професор Борислав Борисов е председател на Координационния съвет на браншовите организации и не случайно той работи по проблемите на законодателство, които по-късно ще ви ги представи. Само няколко думи за Координационния съвет. Той е създаден в края на 20-та година и обединява браншовите организации по ключови теми и проблеми, касаещи развитието на инвестиционно-строителния сектор. В Координационния съвет членуват Камара на архитектите в България, Камара на строителите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на геодезистите, Съюзът на архитекти в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти и Националната асоциация на строителните предприемачи. На днешната пресконференция присъстват инженер Илиян Терзиев до мен. Той е председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България. Инженер Марин Гергов, председател на Управителния съвет на Камарата на инженерите в България. Професор доктор архитект Борислав Борисов, заместник-председател на Управителния съвет на КАП и председателстващ на ротационен принцип Координационния съвет. Инженер Атанасов, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти. И не на последно място, но не от края, инженер Шопов, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на строителите предприемачи. Координационният съвет предлага 7 ключови приоритета за устойчивото развитие на сектора, както и конкретни политики и мерки за постигането, които целят на първо място облекчаване, максимално облекчаване на администрирането на този процес, въвеждане тотално на дигитализацията от дигитално получаване на виза, дигитално предаване и одобряване на проекти, дигитално строително разрешение и още ред други неща. Нещо друго, което искаме, въвеждане на не на одобрителен режим на проектите, а на регистрационен режим, което също би скъсило изключително много времето и би облекчило инвеститори и обикновени граждани в хода на проектиране, одобряване и строителство. Не на последно място, искаме да разтоварим главните архитекти от така тежкото бреме да одобряват проекти и да имат възможност и време да се съсредоточат главно върху визията за развитие на съответната община, на която те ръководят. И също така има достатъчно недобросъвестни архитекти, които използват факта, че те одобряват проекта за недобросъвестна корупционна практика, търговия с влияние или простичко казване, обсебване на проектирането. Има още ред други неща, които ние целим, промени в освен в инвестиционното и в устройственото планиране, по отношение на регионалното деление на страната. Също така, като Камара на архитектите ни предлагаме много внимателно да се прецизира в Закона за устройство на територията членовете, които определят едновременното възлагане на проектиране и строителство на едно и също лице или така наречения инженеринг. Ние не сме против инженеринга, искам дебело да го подчертая. Просто трябва в тия текстове да прецизираме къде той е най-подходящ като процедура за обществена поръчка. Като участваш в Съвета на архитектите на Европа и в работната група архитектурни конкурси и обществени поръчки, Ние сме анализирали европейската практика и трябва да ви кажа, че инженеринг се прилага, нали, така казваме понятието инженеринг, се прилага във всички европейски страни. Само, че те са си дефинирали в кои области, в кои видове сгради, къде той е най-подходящия инструмент и къде трябва да се наблегне изцяло на архитектурния конкурс. И това основно е, архитектурния конкурс се прилага основно, когато имаме големи публични сгради, където имаме големи публични държавни или общински инвестиции. Там задължително се минава през архитектурния конкурс, разработен точен проект, пълен с абсолютно верни и точни до последното болче количествени сметки и тогава се обявява поръчка за избор на строител. И аз мисля, че ние трябва точно в тая част, нали, много внимателно да проучим европейския опит и да приложим у нас най-доброто. Разбира се, инженеринга има къде можем да го приложим. Уникални обекти, за които няма ноу-хау в България. Атомна електроцентрала, някакви тунели, съоръжения и така нататък. Някакви типови сгради, супермаркети на Кауфланд и така нататък, където всичко е предварително готово и изчистено. Някакви инженерни съоръжения, помпени станции, пречествателни и така нататък. Само бързам да съобщя, че Камерата на инженерите ще поиска в най-скоро време среща с министъра на финансите, където не искаме да обсъдим Закона за обществените поръчки и да предложим някои промени, които касаят точно сектора инвестиционно проектиране и устройствено планиране. Искам да кажа, че по-подходящ момент за радикална промяна в законодателството няма и ние трябва да бъдем на висотата на положението и да използваме този момент. Вярваме, че новото правителство ще възприеме нашите предложения, ще се възползва от нашата експертиза и ще успеем да постигнем спешни промени в Закона за устройство на територията, а също така и да поручим карт-бланш за работа по нов закон или кодекс. Категорично заявявам, че всички браншови организации желаем да работим съвместно с парламента, съвместно с правителството, точно с цел подобряване на законодателството в полза на обществения интерес и да постигнем накрая една качествена, жизнена градска среда. Бързам да съобща, че и проведените срещи на председателите на някои регионални колеги в Хасково, Пазарджик, Пловдив, с господин Настимир Ананиев, председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и архитект Йордан Терзийски, заместник-председател, преминаха много успешно, поставихме много въпроси и така смело мога да заявя, че те са поели ангажимент да продължим по-нататък съвместната работа и усилия и това ни вдъхва увереност, че нещата най-после ще се случат този път. Приключвам и давам думата на професор доктор архитект Борислав Борисов да ви запознае с основните приоритети по отношение промяната на закона и новия закон. Имате думата.
Благодаря. Аз само ще спомена, няма да влизам в подробности, тъй като времето е ограничено, но без да влизам в тези подробности, искам да подчертая в самото начало, че ние имаме много-много конкретизирани, буквално еднозначно дефинирани предложения за промяна на законодателството в контекста на облекчаване на инвестиционния процес, в контекста на намаляване на административната тежест, в контекста на намаляване на корупционните практики и корупционната среда. Тук беше подчертано, аз отново ще повторя, че ние държим да бъдем заедно с държавните институции, да работим заедно с тях по промяна на законодателството и от тук нататък няма да допускаме отделни администрации да не се съобразяват с мнението на бранш. Ние сме единодушни в това отношение. За първи път в България от много-много дълъг период на време ние сме обединени. Обединени сме в основните приоритети, които считаме, че трябва да реализираме в близките години. Така че нашата страна, като една от най-бедните в Европейския съюз, постепенно чрез инвестиционния процес да вземе достойно място сред другите европейски държави. Ние вече имаме предварителен проект на кодекс, който обединява темите на основните законови норми в сектора. В това число на Закона за устройство на територията, Закона за регионалното развитие, Закона за устройство и застрояване на Столична община, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и редица други норми, които са заложени в други съпътстващи закони, които имат пряко отношение към инвестиционния процес. Предстои този проект да бъде подложен на широко, професионално и гражданско обсъждане, след което ние в кореспонденция с Министерството на регионалното развитие се надяваме да се стигне до неговото официално разглеждане в държавните институции. Приоритетът, на който много държим, това е намаляване на административната тежест и конкретно тук няма да избегна и наши конкретни предложения. Ние предлагаме две нови фази, основни фази на проектиране. Не означава това, че непременно ще бъдат само двете фази, може да има повече, но две основни ключови фази на проектиране. Първата е така наречената фаза инвестиционен проект за одобряване с намален обем и съдържание, на базата на който администрацията да издава разрешение за строеж. Тоест, ние искаме да прекратим практиката в публичните специализирани администрации да се внасят купища ненужни чертежи на хартиен носител, които да затормозяват с несвойствени функции служители от публичната администрация. Надяваме се това да съвпадне с политиката на новото правителство. Ето защо ние в началото на мандата на работата на правителството и веднага след коалиционното споразумение анонсираме нашите категорични виждания в тази посока. Дали това ще доведе до намаляване на числеността на служителите в публичната администрация, нека да решат съответните ведомства, но ние искаме да намалят онези несвойствени функции на публичната администрация, които в момента затормозяват неимоверно много инвестиционния процес. Естествено, следващата фаза, на която държим, това е инвестиционен проект за изпълнение на строителството. Тук в тази фаза ще бъдат включени абсолютно всички фази, с всички части на проектите, с всички подробности, които са нужни, за да бъдат качествено, коректно и еднозначно изпълнени съответните строителни обекти. Само че тази фаза ние предлагаме да бъде на регистрационен режим. И тук е отговорността на нашите браншови организации. Всеки член, който активно практикува своята професия, да може да носи и тази отговорност. Тук е мястото и на главния проектант бъдеще, който да поеме своята функция. Предлагаме по линия на националното държавно планиране и регионалното планиране регионите да се сведат до 4 броя, а не до 6, както в момента. Как точно ще бъдат дефинирани, как точно ще бъдат реализирани, това е въпрос на получаване на съгласие с правителството. Вероятно това ще бъдат Черноморски регион, регион Мизия, регион Тракия, Югозападен, но може да бъдат и по друг начин разглеждани. Предлагаме също така само един вид общоустройствен план, вместо регламентираните в момента 4 в Закона за устройство на територията. Най-вероятно затормозяващото по линия на много дискусии в нашите професионални среди тълкуване на така нареченото понятие характер на застрояване да отпадне за сметка на височина на застрояването, където да има 4-5 впрочем основни вида височина на застрояването. Тук включваме много високото, което е уникално, особено за най-големите градове, и много ниското, което трябва да бъде защитено в контекста на търсенето на една напълно екологична и съобразена с всички природни особености градска среда до, да речем, 7 или около 7 метра кота корниз. Няма как да пропусна нулевата толерантност, която беше спомената и заложена в последствие в коалиционното споразумение, на което ние изключително много държим. Споменах несвойствените дейности за много служители в публичната администрация. Ако те отпаднат, ние се надяваме да намалее и корупционната тежест. Тук обаче визираме и още няколко фактора. Другия е дигитализацията на целия този процес, Когато всичко това бъде направено така, че по електронен способ да се внасят проекти, да се съгласуват, да се одобряват, да се издават разрешения, то тогава наистина се надяваме да намалее и корупционната среда. Тук е място да спомена, че държим на бързо и ефективно така реализиране на единния информационен регистър, който да бъде публичен, който, разбира се, трябва да включи и елементите на недвижимите културни ценности, на историческите паметници на културата, така че да избегнем тези в момента, даже не зная каква дума да използвам, за да кажа как е възможно Министерство на културата да има месеци, някой път години наред съгласуване на някакъв проект, свързан с паметник на културата. Това е недопустимо. По този повод, днес след обяд, нашето ръководство на Камера на архитектите ще направи среща с колегата ни, който стана заместник министър, архитект Кадинов, по тези въпроси. Вицепремиера по ефективното управление сме предложили в среща с министъра на електронното правителство, управление, да инициира създаване на група с ръководителите на браншовите организации по въпросите за дигитализацията на нашия бранш. Експертният подход е този подход, който ние издигаме като наш приоритет за намаляване на популизма и непрофесионализма в сектора. Съчетани, разбира се, с публичност и прозрачност на всички свързани с работата ни професионални дейности. Ние сме категорични, че след създаването с закони на браншовите организации, те вече са напълно укрепнали и имат своята компетентност и решимост да дефинират необходимите нормативни промени. И естествено, когато става въпрос без значение за законодателен или подзаконов нормативен акт, ние няма да допускаме от тук нататък те да се решават без необходимия диалог и без провеждането на съответните необходими професионални обсъждания с бранша. За да спестя време и да дам възможност на всеки един от останалите колеги, тук са председателите на останалите браншови организации, до тук ще спра, за да можем да навлезем и в съответната конкретика на всеки един от въпросите. Съжалявам, че поради съответната пандемична обстановка не успяха днес да се включат двама от нашите колеги. Това е инженер Златанов, председател на Камера на инженерите геодезисти, който се извинява, че не успя да дойде, и архитект професор Булев, който е председател на Съюза на архитектите. Колеги, заповядайте.
Да ли се чуваме? Здравейте от мен. Атанас Ангел се казвам. Председател съм на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти. В потвърждение на това, което казаха колегите от Камера на архитектите, аз само ще допълна, че създадахме този координационен съвет с председателите с идеята всички действия и всички нормативни документи, които ще се приемат в Народно събрание и било в наредби, които са в съответните министерства, да бъдат съгласувани с нас не по начина, по който до момента се правеше. До момента се правеше последния начин, спускаха ни се предложенията. В рамките на няколко дена или до седмица ние трябваше да дадем становища. Естествено, когато се касае за промени, които касаят целия бранш, в рамките на няколко дена не могат се да положителни становища или пък ако се дадат някакви препоръки, в общия случай не се вземаха под внимание. Отделно от това, това, което споменано, не знам дали стана ясно, архитект Борисов, ние приехме принцип на координационния съвет, в който текстове, които ще се предлагат, минават на пълно единодушие, тъй като ясно е, че всички браншови организации в по-голяма или в по-малка степен защитават в някаква степен интереси на своите членове, но в крайна сметка смисъла на целия бранш е да защити обществения интерес. Тоест, в този ред на мисли, принципа е всички текстове имаме доста подготвени към настоящия момент текстове, които касаят промени в Закона за устройство на територията, както и в текстове, касаещи други наредби, които са от компетенцията на Министерството на регионалното развитие. Съгласувани конкретни текстове, предложени на, за съжаление, до момента нямаше нито парламент, който да внесем тези наши предложения. Правихме опити със служебното правителство, няколко срещи направихме и пак не се получи текстовете, които сме коментирали, те да влезат в текстовете на наредбите, които се публикуват. В потвърждение това, което казаха и колегите, искаме тази практика да бъде преустановена. Всичко, което става като предложения в законодателната рамка, да бъде съгласувано с нас, да имаме повече време да го огледаме и когато то бъде прието от целия бранш, тогава да бъде предложено Народно събрание. Вторият на мисли, ние нямаме претенции, че сме компетентни юридически за оформянето на предложенията. Затова и колегите от по-големите браншови организации, визирам Камерата на архитектите и Камерата на строителите, са привлекли в своите състави изтъкнати юристи, които всички познаваме, които ще ни подпомагат в нашата дейност, когато подготвяме законодателни промени. Такива вече сме направили и ги обсъждаме и с тях. В общи линии целта на тази пресконференция е да покажем единност на бранша и че желанието ни е всички промени, които стават, да стават с нашето съгласие и одобрение. Благодаря ви. Ако има по-нататък въпроси, ще се включи в тях.
Думата.
Здравейте на всички. Иган Терзиев, председател на Камерата на строителите в България. Аз искам малко да почна по съвсем малко друг начин и да обясня това, което сме направили тук всички колега. За нас е огромно постижение, че хората в нашия бранш се обединихме и наистина обсъждаме всички тези проблеми, които в последно време се появиха в нашия бранш, защото в крайна сметка продукта строителство без всички колеги тук седнали на тази маса няма как да се получи. Но има един много важен компонент от него, това е законодателството и то за жалост не винаги е в нашите ръце и можем да го управляваме. Това е нашата основна цел, това, което каза архитект Борисов, наистина е да участваме на всички възможни комисии, в които ще се опитат, може би желаят да се опитат да подредиме нашата къщичка, наречена строителен бранш, и да можем да я подредиме по някакъв начин, така че тя да работи добре за обществото и за всички нас. Аз искам само да обърна на няколко неща внимание, за да не ви отекчавам и да може да вие това, което ви интересува да питате. За нас тези последни изявления, че особено в частта проектиране нямаме капацитет, мога да ви кажа само следното нещо. Който и ще да дойде от чужбина, без след това да се обърне към нашите архитекти, конструктори и проектанти, за да презаверят техните обекти, няма как да стане. Така че, ако ще да дойде и най-добрата проектантска организация от чужбина, тя пак трябва да се обърне към нас, не говоря за строителите, говоря за проектантите, защото без техния лиценз те няма как да получат разрешение за строителство. Така че това пак ще трябва да опреме до нас. Да не говорим, че в последните 30 години все пак нашия бранш показва капацитет, в който сме изпълнили всички неща. Доста фирми и проектанти набраха достатъчно опит. Може би на някои това много-много не му харесва, но това е положението в крайна сметка и ние желаеме да бъдем достатъчно конкурентоспособни и да можем да свършим нещата както трябва. Но това, което казва, трябва да се съсредоточим върху няколко неща, промени в законодателната основа, защото ще ви дам само един факт, а и вие ще разберете, предполагам, че няма от вас някой, който да се опитал да се издаде разрешение за строителство дори за най-малкия курник. В Германия от дата на подаване на документация в дадена община до разрешение на строителство средно се губят между 52 и 62 работни дни. При най-добро стечение обстоятелството и запазване на всички срокове, които са дадени от нашата администрация, при нас това отнема 278 работни дни. Извинявайте много, кой от вас, който идва с парите си в България, ще иска да стои и да чака. И най-важното, че ние дори тези 278 дни не можем да му ги обещаваме. И втория въпрос, нали знаете за тези 278 дни, които са горе-долу около година и половина-две, какво става с цените, какво става с всички други неща и дали до когато, ако получи съответно решение, вече този проект не трябва да се проектира наново и да се прави наново. Така че ние ще се съсредоточим върху това, върху премяна законодателната, особено върху сроковете и бързината на приемане на дадени проекти и издаване на решение за строителство и с това ще гоним. И една много важна тема, по която може би следващата седмица ще говорим, това са цените и пак не искам да изглежда лошо. Говорим цените и тогава, когато върват нагоре и тогава, когато върват надолу. Ако има една правдива система, може би тук по-старите мохикани знаят, че едно време имаше единни трудови норми, в които когато цената върви нагоре, тя се определя по определени параметри нагоре, когато върви надолу, върви надолу. Това е добре за всеки един и ти получаваш правдива цена на всеки един етап. Имаме много неща, които можем да говорим с колегите. Това е целта на нашето обединение, да можем да укрупним поне нещата, върху които имаме 100% съгласие, да можем да ги направим, така че бранша да върви напред, да бъде коректен и вие да получавате хубав, качествен и вечен продукт. Защото всички обикаляме по Европа и виждаме какви неща са правили хората едно време и все още стоят. Това е нашата цел, да се гордеем от това, което правим. Благодаря ви.
Други колеги? Инженер Шопов.
Благодаря за дадената дума. Казвам се Георги Шопов. Тук съм в качеството си на председател на Националната асоциация на строителните предприемачи. Аз искам да кажа колко е важен строителния бранш за нашето общество. Ние като производители вярваме на числата и следим числата. Към момента строителството съставлява към 9% от брутния вътрешен продукт, което в изражение е някъде към 12 милиарда на година. Представете си какво производство е това. Това означава, че всеки 15-ти човек, гражданин на Република България, се издържа себе си и своето семейство от строителство. Една нация, една страна е богата, не когато се говори много, не когато се създават много документи и се правят мероприятия, когато се произвежда. И понеже сама по себе си администрацията и държавата не създава продукт, нейната роля е да създаде условия, така, щото тези, които са се хванали да го създават този продукт, да могат да го създават в по-голямо количество и по-качествено. Тогава ние ще станем по-богати и ще живеем по-добре. А не когато пишеме политически декларации и заявяваме намерения пред обществото. Безумие в 21 век при такава важност на сектора, 9% от брутния вътрешен продукт, административната база и администрацията да работи по този начин. Тоест тя не само, че не помага на това този продукт да се създава и да се увеличава неговото създаване, а без да иска и несъзнателно пречи. Идеята на това сдружение, което направихме, е именно да променим това. През обществена дискусия и съвместна работа с държавните и общински органи да направиме административната база такава, че на всеки да му е лесно, да е просто и да е работещо. Имаме много инициативи в тази насока и в момента имаме един уникален шанс с новото правителство и неговата заявено желание за нулева толерантност към корупцията и намаляване на административната тежест, защото двете неща са абсолютно свързани, това да се случи. В писмен вид сме представили много предложения, главно по изменение на основния закон, който действа в строителството, това е закона за устройство на територията, и се надяваме, че след дискусия с администрацията, запознаване на обществото с новите принципи, които искаме да заложиме, тези промени законови ще се случат и по този начин продукта, който произвежда и прави нацията по-богата и по-добре живееща строителството, ще може в по-голямо количество и по-качествено да се предлага. С това завършвам. Единствено ще използвам тази трибуна да припомна на новото ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, че вече повече от месец сме депозирали писмо за официална среща и я чакаме с нетърпение, за да си разпределиме задачите. Благодаря ви.
Инженер Марин Гергов, председател на управителния съвет на Камара на инженерите в България.
КИП подкрепя всичките инициативи за опростяване на движението на документите и особено за дигитализацията. Същевременно КИП има и други идеи, които за как да кажем, за подобряване на инвестиционния фон за държавата и за общините, понеже не видяхме, не винаги имаме, нали, този координационен съвет, то е всичко, което сме го приели, което го казваме, е съвместно решение. Т.е. всичките имаме единомислие по въпроса. Ние имаме и други идеи, които с някои от членовете на координационния съвет се различават, но ние ще продължиме да ги движиме тези идеи. Същевременно абсолютно подкрепяме това, което в момента се предприема. За другите идеи само накратко, съвсем кратко ще спомена. Това е така наречен инженеринг. Ние сме твърдо против това нещо. Голямата част от нашите членове са против. Става дума само за държавни и обществени поръчки. Не става дума за Kaufland. Kaufland е частна фирма. Тя си решава. Само държавни и обществени поръчки, включително и в закона е записано, че не може да бъде едно и също лице проектант и строител. Тоест и в момента не се спазва закона. Ние ще държим много на това нещо. Същевременно няма да по никакъв начин, нали, в момента, в който ние нямаме някакво разбирателство в координационния съвет за тези неща, ние ще тая тема няма, отделно ще си я движиме. За нас тя е важна. Така че моля отразяващите да отразят това нещо, защото тая пресконференция тя не е само за свързана с документа оборота, тя е въобще за строителните неща. Така че разликите са си разлики, същевременно това, което ни обединява, наистина сме го поставили тук и държим и вярваме, че и МРРБ ще ни подкрепи и предполагаме, че и другите участници в решаването на законите, Министерство, Народно събрание, там Комисия по регионално развитие и така нататък. Ще дам думата и на моя заместник-председател Огнян Атанасов, също който да каже.
Здравейте и от мен. Аз ще започна с няколко приоритета, които да допълна това, което каза инженер Гергов и останалите колеги. Присъединяваме се категорично към това, че вече трябва да бъдем нетърпими и в смисъл да няма търпимост и да не позволяваме да се приемат законодателни решения, които не са минали през оценка на въздействие и които не са минали през браншовите организации за съгласуване, да се вкарват между първо и второ четене в зала. Като пример мога да посоча член 148 алинея 16, така наречената улична регулация. Знаете, че там стана голям проблем, който спъна инвестиционния процес в цялата страна за няколко месеца. Това беше и се налага и Конституционния съд, след като ние го сезирахме. Този член беше отменен. Това е пример за това, че когато се съгласува предварително с бранша, такъв проблем няма да има и инвестиционната среда няма да бъде нарушавана. Друг приоритет, на който бих искал да бъда внимание, е това, което каза инженер Гергов за инженеринга. Да, инженеринга трябва да бъде ограничен, да бъде допустим тогава, когато става въпрос за някакви уникални съоръжения, както каза и архитект Милков. Добър пример за инженеринг е Дунав мост 2. Там компанията, която го изпълнява, има и ноу-хауто за проектиране, има и ноу-хауто за изпълнение. Такива обекти трябва да бъдат на инженеринг. Също така по бедствия и аварии трябва да има инженеринг. В останалите случаи ние не сме съгласни от Камара на инженерите да има инженеринг. Говорим за сгради, говорим за обекти финансирани с публични средства. Относно приоритета, който е за намаляване на административната тежест и двуфазното проектиране, ние приветстваме инициативата. За сме да има двуфазно проектиране. На първата фаза, която е разрешителната от страна на общината, подкрепяме го. Там трябва да присъстват всичките проектни части, но да бъдат в обем и съдържание, което да бъде намален. Тоест, общината не е нужна да има компетенция да подписва схеми, чертежи и така нататък. Ще се вкарат проекти, които бъдат в един доста по-кратък и по-малък обем, но ще ги има и на първата фаза, колкото до втората фаза. Добрият вариант е да бъде регистрационен режим и там всички проектни части, които се вкарат, да бъдат регистрирани от общината, преди това одобрени от съответния експерт. Но въпрос е всичко това да стане преди откриване на строителната площадка. Т.е. да е гарантирано, че когато се открие строителната площадка, ще има готови проекти, по които да може да почне да се работи. Относно това, което каза колегата Терзиев за 278 дни, абсолютно го подкрепям, че този проблем се случва тогава и го има, когато трябва да се направят изменения на подробни обстройствени планове, общо устройствени планове. И именно заради това и в декларацията, която сме ви изпратили на мейлите, ще видите, че освен от фазата на проектиране, ние вече говорим и за следното нещо. Тази дигитализация, която искаме в сектора. Това, което искаме да се подобри като нормативни документи, да се случи още от съгласуването и одобряването на общи подробни и устройствени планове. Защото основната административна тежест е там. Имаме няколко пъти влизания в РИОСВ, в басейнови дирекции, в други институции и става едно забавяне, може да не е 278 дни, може да е 2700 дни. Така, поради тази причина, тъй като там е най-голямата административна тежест, трябва да почнем от там. Всичко да се дигитализира и да се знае. Общо от изменението на общия устройствен план, от самото му одобряване, всичко да бъде дигитално и да може да върви целият процес. Иначе, трябва ви кажа, че има и общини, където разрешението за строеж тогава, когато всичко е наред с общи устройствени планове, подробни устройствени планове, става въпрос за издаване на виза за проектиране. Проектиране и издаване на разрешение за строеж, нещата се случват доста бързо. Но всичко трябва да бъде нормално като устройствено планиране преди това. И заради това акцентирам и на този проблем. И имаме разбирателство с колегите, защото там малко ще е по-трудно, защото са замесени доста други министерства, и Министерство на околната среда и водите присъства, и Министерство на здравеопазването при тези устройствени планове, парцелани планове и така нататък. Затова е важно да се тръгне от А, за да може да стигнем до Я, да имаме един бърз, качествен продукт и да имаме една завършена сграда, която в своя жизнен цикъл да може да изпълнява своите дейности от началото до края. Благодаря ви.
Други желаещи да се изкажат, предполагам, че няма. Само искам да кажа, темата е необятна. Можем и до довечера да говорим и да даваме примери. Аз само искам да кажа, че утре ще има работна среща в Министерството на електронното управление с министъра. Камерата на архитектите, заедно с Столична община, вече почти е готова с задание за изработване на платформа за дигитално предаване и одобряване и строителни разрешения. Така че утре е първата работна среща, която ще конкретизира нещата. Ние работим по темата от 2 години. Приключваме. Имате думата за въпроси, на които ще отговаряме с удоволствие.
Диан Светков се казвам, приятно ми е. Строителен инженер съм повече от 25 години. Тук съм в лично качество, но участвам в управителния съвет на Българската асоциация за управление на проекти в строителството. Факт е, че световната икономика се развива все повече проектно ориентирано. Всички говорят за project-driven economy. В тази връзка е доказано, че професионалното присъствие на ръководителя на проект прави неговата успешна реализация с по-голяма вероятност да се случи. Искам да попитам дали в бъдещите промени в Закона за устройство на територията предвиждате въвеждането на допълнителна фигура, която е голяма амбиция, но поне по някакъв начин да се популяризира присъствието на професионалния project manager, който подпомага строителния процес във всяка една негова фаза от А до Я. Това ми е питането.
Да отговаряме директно, професор Борисов.
Да, това е напълно възможно и ние не избягваме, напротив, коментираме и тази хипотеза. Но преди да стигнем до нея, най-вероятно ще регламентираме главния проектант като фигура, защото той така или иначе трябва да поеме своята отговорност, особено в условията на намалена административна тежест, тогава, когато публичната администрация по принцип няма да се занимава с това, което в момента се занимава и бави, волно или неволно, целият този процес. Така че отговорът е да.
Благодаря ви. Други въпроси?
Аз бих искал да отговоря. Това е изключително добра практика. Значи, моя опит показва, че в момента, в който има професионално лице, което да застава от страната на инвеститора, да е запознат с технически неща, с организационни, нещата върват изключително добре. Доказателство са всичките, на практика всичките чужди инвестиции в България, всичките, при всички от тях присъстват такива project менеджери. Едно време това беше официално заявено в закона за ЗТСУ, се наричаше инвеститорски контрол. В момента, точно такова е, подобно е. В момента това нещо го няма в законите, но в действителност би трябвало да се случва. Може би, сега не знам какво би помогнало да... И има ли смисъл да влиза в закона или е достатъчно с някакво пълномощно от страна на възложителя да конкретната фирма да получи статута на възложител реално. Така че не знам, нали, това дали е за ЗУТ или за някакъв друг закон. По принцип е изключително добра практика и би трябвало и държава и община да го припознае това нещо и да го прави, защото не винаги има капацитета и тя, според мен, го прави на определени моменти.
Благодаря.
Само ако мога да допълна, сериозните и големи инвеститори използват project менеджери, но не смятам, че трябва да заляга като задължително условие в българското законодателство да има project менеджер, защото не говорим само за големи инвеститори, общински и държавни обекти, говорим и за доста по-малки инвеститори. Тези хора, които имат желание да си защитят своя интерес и своята инвестиция, наемат и не смятам, че би трябвало да влиза на този етап в закона като задължителна фигура в инвестиционния процес. Благодаря ви.
Други въпроси? Разполагаме още с 15 минути. А въпроси онлайн има ли? Знам, че се излъчва онлайн през конференцията. Тук присъства господин Савин Ковачев, който е един изключителен експерт в областта на точно законодателство, касаещо устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Предполагам, че имате какво да кажете.
Благодаря за това, че имате една много позитивна оценка към мене. Трябва да знаете, че когато се направи опит за създаване на ново законодателство, който завърши успешно, говоря за сега действащия закон за устройството на територията, създаването на закона продължи 4 години. То започна около 1998 година и завърши през 2001 година. Всеки от нас много добре, предполагам си спомня, въпреки че има и млади хора, които може би по това време още са били в детската градина. Всеки от нас много добре си спомня какви са били отношенията на собственост, икономическите отношения и потребностите на обществото. Говоря в областта на строителството. Честно казано, аз не съм ревнив към закона, който създадахме на времето, но с увереност трябва да кажем, че той може да е бил добър за времето си, но времето му е минало. Така че, действително, аз напълно се присъединявам към това, което казаха всички участници в пресконференцията, че браншът, казано най-общо, има две основни задачи. Първата краткосрочна е тази да се решат някои доста наболели проблеми, тъй като лично за мен закона за устройство на територията в последните десетина години се развиваше без визия, а по-скоро казуистично за решаване на определени проблеми и това натрупа пък, не решаването пък на други проблеми, натрупа доста недоволство сред всички страни на инвестиционния процес. Затова действително с оглед на облегчаване на нашата участ като участници в инвестиционния процес е необходимо да се направят редица спешни промени, което е и целта на Координационния съвет от една страна. От друга страна, все повече действително изниква необходимостта от решаване на глобално на проблема, кодифициране на законодателство в областта на инвестиционното проектиране, един от най-важните процеси в нашето общество. Всеки един от нас, поне един път през живота си, може да не се сблъска с НАП, но ще се сблъска с главните архитекти на общините. И по тази причина, действително, за да облегчим участта на всички тези хора, които желаят да построят нещо в България, ние трябва да работим сериозно и да направим една широка обществена дискусия по много-много принципни въпроси, които трябва да бъдат решени с консенсус и да залегнат като основата на бъдещия кодекс за устройство на територията и строителството. Това, което лично си мисля, че в най-близко бъдеще трябва да бъде решено съвместно с представителите на изпълнителната власт, е една реформа на някои организации, на някои институти в България. Визирам кадастъра, тъй като лично според мен проблематиката на кадастъра и инвестициите в областта на кадастъра до сега не са задоволителни, поради което този институт, който е основа за проектирането и за качествен проектантски труд в България, в момента е на ниско ниво, според мен. Нямаме точен и актуален кадастър. И от друга страна, трябва да се решат и много проблеми, свързани с така наречения вечно правен ефект на регулационните планове в България и възможностите за тяхното прилагане. Нашите български общини са много затруднени с прилагането на първа, втора и трета регулация. Имаме много планове, които не са приложени от стотина години дори. В България имаме планове, по които уличната регулация не е приложена. Видяхме един опит неуспешен, за да се реши този проблем. И то неудачен, според мен, опит, който беше париран от Конституционния съд. Сега на дневен ред е обаче действително да решим проблема кой, как, на какъв принцип ще изгражда ще придобива собствеността на земята и ще изгражда инфраструктурата в България. Тъй като от това зависи реализацията на строителни инициативи. В момента имаме блокирани цели квартали в големите градове, които не могат да се развиват инфраструктурно, а тези участници в инвестиционния процес, които наричат себе си предприемачи, не могат да реализират своята инвестиционна инициатива. Нямаме нормалност бизнес среда и за тях. Така че това също трябва да се реши. И не на последно място, ние трябва да си отговорим на въпроса кой и как ще контролира прилагането на закона и как да го контролира ефективно. Лично мое мнение е, че в България като че ли сме свикнали да се оправдаваме с това колко лош е даден закон. А как го прилагаме на практика? Дали вината не е и до голяма степен в тези, които го прилагат, и тези, които не контролират неговото прилагане ефективно. Така че ние имаме да решим принципни въпроси по отношение на системата за контрол на инвестиционния процес. Трябва ли да имаме един каскаден контрол в областта на проектирането? 4 нива на контрол, бих казал 5 дори в областта на проектирането. И в областта, разбира се, на строителния процес, до каква степен трябва да се намесва държавата в контрола на строителния процес от една страна и дали не можем да решим някои от проблемите за качественото строителство, качеството на строителството чрез въвеждане и то стриктно въвеждане на правилата на ФИДИК в България. Крайно време е да имаме една обществена дискусия за въвеждането на тези правила, които, по които работи цял свят и по които ние някак се срамежливо така не ги прилагаме в голям брой от договорите за строителство. Така че имаме много-много тежки проблеми да решаваме и за наша голяма радост, според мен, държавата има един силен, обединен, добронамерен партньор в лицето на всички организации, които стоят днес на тази маса. И разбира се, аз и моите колеги юристи ще бъдем така съвсем добронамерени и съвсем с голямо желание ще се включим да работим, да помогнем за създаването на новата правна рамка на инвестиционното проектиране и на строителството. Благодаря ви.
Аз също ви благодаря за компетентния юридически анализ и ще вляза в ролята на журналист. Искам да ви попитам, как виждате ролята на Дирекцията за национален строителен контрол? Не е ли прекалено натоварена с излишни функции и не изпълнява основното си предназначение, за което е създадена?
Ами аз го казах малко завуалирано, когато казах, че трябва да се проведе една сериозна дискусия за нивата на контрол. Според мен функциите, които тя съзнателно предложи да бъдат разширени, свързани с оценка на труда на консултанта, свързана с контрола върху разрешенията за строеж, това, което ние наричаме член 156 и така нататък, според мен това трябва да отпадне като материя. Било сега в новия закон, било дори сред спешните промени, които би следвало да бъдат направени. Разбира се, това е малко радикално предложение. Лично аз обаче споделям това становище. Трябва да се направи анализ какво най-ефективно като контролно правомощие може да упражнява Дирекцията за национален строителен контрол. Тя и така се казва строителен контрол. Не казваме териториално устройствен контрол, казваме строителен контрол. Един анализ. Дирекцията няма според мен в момента нито достатъчен човешки ресурс да извършва тези широки контролни правомощия, които ги е направила. Така че лично аз, без да изпитам никакви лоши чувства към този държавен орган, бих препоръчал да се така свият контролните правомощия. Това ще съкрати сроковете за влизане в сила на разрешенията за строеж, защото в момента едно разрешение за строеж, ако тръгне по цялата система за обжалването му, ще видим, че той е на три инстанции. Първо го отменя ДНСК и после всички действия на ДНСК, свързани с отмяната на разрешението за строеж, минават на двуинстанционно обжалване пред административните съдилища. Познайте при сегашното състояние на бързото съдопроизводство колко време ще бъде необходимо от издаването на едно разрешение за строеж до неговото влизане в сила. То по тази причина и много обществени поръчки са затруднени за изпълнение, защото строителите си правят офертата на дадена дата. На дадена дата се определя победителят в един примерно търг по закона за обществените поръчки, но разрешението за строеж... Първо се обжава решението на комисията за определяне на изпълнителя, после се обжава самото разрешение за строеж и офертата, която е послужила за изпълнение на един проект, дори и с европейско финансиране, става неактуална, защото строителството може да започне примерно около година и половина, две след тази направена оферта. Колко ще бъдат актуални цените, цената на труда и така нататък, никой не се замисля за това. Извинявам се, ако...
Благодаря ви. Не, разполагаме се с още време. Други въпроси? Някой от колегите от браншовите архитект Константин Пеев, заместник-председател на управителния съвет на Камарата на архитектите.
Благодаря ви. Учуден съм така от пасивността на хората от преста. Явно, че инвестиционните намерения на гражданите и на заможните хора в страната не са съществени за веселото развлечение в медийната среда. Но за нас като професионалисти това е изключително важно, защото самата държава така е структурирана, че голяма част от парите, които хората печелят, се влагат главно в строителство на сгради, на домове, на дворове. И за нас идеите да се опростат процедурите при одобряване на проектите и изпълнение на строителството са съществени. Но от друга страна трябва да използваме шанса, че все пак имаме ново правителство, което има желание да промени нещата, и аз много се надявам, и за мен е добър признак и все пак, че се отложи приемането на бюджета в края на месец януари, защото вече 30 години в България няма никаква сериозна плановост. Единственият план е приемането на бюджета, как да се харчат парите, но това се прави, би трябвало да се направи след като има основни идеи какво, за какво ще се харчат парите. Дали ще развиваме енергетика, дали ще подпомагаме демографията, дали ще променим системата на образование. От друга страна, последните две години света много се променя заради тези кризи с пандемиите. И аз така имам една лоша предчувствие, че много сгради ще станат излишни. Те вече са. Голяма част от обществените сгради, които са търговски, са празни. Голяма част от хората си работят от къщи. Това променя изцяло начина на изграждане на средата. Да не съм лош пророк, но и образованието ще стане също след 10-15 години. Няма да има нужда от толкова много сгради за училища. Те може да са за друго нещо, да контактуват децата. И това, тези неща се променят бързо, ние не ги усещаме. И де факто това, което предлагаме за опростяване на системата за инвестиционно проектиране и строителство, би трябвало да бъде в контекста на тези неща, които ние просто ги изтърваме и ще закъснеем. Благодаря.
А също благодаря, инженер Шопов.
Благодаря за думата. Се възползвам от оставащото време за един още много важен аспект на нашата дейност в областта на намаляване на административната тежест. Всички знаем, че ние сме на последно място в региона по външни инвестиции и те все повече и повече намаляват. Основната причина за това категорично е огромната административна тежест. Всяка външна инвестиция започва с капиталово вложение, което е свързано с строително разрешение, инфраструктура, регулация. Инвеститора, правейки проучване, какво го чака, избосквайки се с административния хаос, административното безвремие, отива на място, където това не е така. Тоест, ние губиме не само от нашия брутен вътрешен продукт, който може да увеличим и да създаваме, а и такъв, който може да е привлечен капитал отвънка. Затова, действително, това трябва да е приоритет, както и е заявено на новото правителство, намаляване на административната тежест. И един конкретен проблем, който стои пред новото правителство и нас, проблем, който 30 години ние като общество не успяхме да решиме, това е частната собственост под уличната регулация и в други територии, които са с публично отреждане. Всяко едно правителство се правеше, че този проблем го няма, сроковете вече за отчуждаване изтичат. И най-важното е, тук не говорим за една елементарна човешка справедливост, а за интерес рационален на обществото, че огромни територии са блокирани и за обществени сгради, и за частно предприемачество, като и двете създават работни места и продукт, именно от нерешен такъв проблем. За момента имаме доста предложения, които сме предложили на администрацията. Надяваме се след широко публично обсъждане и оглеждане от всички страни на съответна такава промяна, да бъде взето, решение и да бъде приложена една от тях, пак казвам, с оглед повишаване на продукта и благосъстоянието на българските граждани. Благодаря ви.
Виждам. Искате ли, професор Борисов?
Едно, може би, накрая, защото много малко време остана, да повторя нещо от началото, а именно България е била силна тогава, когато държавното управление се опирало на професионализма и на професионалните организации. Днес имаме такива професионални организации, които сме обединени и знаем какво трябва да се промени. Тоест ние държим на тази промяна и се надяваме, че България отново ще стане силна, когато държавните институции се опрат на нашите професионални организации.
Аз мисля, че целта на днешната пресконференция беше постигната. Тоест, браншовите организации в сектор строителство сме тук пред журналистите и ние заявяваме, ние знаем Ние можем, ние искаме, ние сме готови да сътрудничим с държавата, ние искаме повишена отговорност, готови сме да я поемем, но искаме и повишени права в инвестиционно-строителния процес и ще продължим, ние като камера на архитектите и инженерите, ще продължим да работим за подобряване качеството на нашите проекти, да бъдат все по-красиви, все по-целесообразни, все по-енергоефективни. Предполагам, че строителите ще работят точно в тази насока, да строят още по-качествени сгради, още по-бързо, още по-красиви и когато вървим по улиците, да сме горди, те да са горди, че са направили една хубава сграда, а ние като проектанти да сме горди, че строителът е изпълнил качествено нашия проект. Благодаря за вниманието.